kamozon.com taqdim etadi.
Xayolim joyida emas, aqldan ozdim. To'g'ri yo'l tanlamadim, baxtimdan qochdim. Hilayu fitnalarga yuragimdan joy berdim. Nahotki qo'limdagi omadimni boy berdim. Nimalar yo'qotdim, nimalarni topdim. Orzularim yo'lini birin-ketin yopdim. Balki bu sinov yoki taqdir peshona. Meni ado qilmasaydi shu kichkina xona. Qaytadimi hayotimga men yo'qotgan bahorlar? Aytadimi suyukligim qulog'imga izhorlar? Kursam endi meni yig'latmanglar. Yerda yursam bas yashashni menga o'rgatmanglar. Qog'ozdan boshlasam bu holatda bo'lmasmidim to'g'ri qadam tashlasam kim aslida kimligini hozirgidek bilsaydim ko'zlariga qarab turib yolg'onlarini ko'rsaydim yaqin insonlarimni qadrimni yo'qotmasdim ikki dunyo xiyonatning botqog'iga botmasdim balki bu sinov yoki taqdir peshona meni ado qilmasaydi shu kichkina xona